Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. When of Shan would require, but they that would make both whites and speak it to get you. Went out in that among a bishop that was in Sipalo Mangkubol and 52 kibarato. Malitabo ki, and the kasongs ika. Kimbo pa si Inas, pumkian span ko siya. About those two, it's the best in first in my pain. Pukon, the first ghost, minsa, what those which ka. Man chef prince pingi in yun mga gasmish test at tigas ang yung kamati ay kamakit musta panibon de kamput parang karawan testing in virtual de mo't kan
iisinulat ito ng dating gobernador ng Bank of Canada at Bank of England na may karanasan din sa pandaigdigang regulasyon sa pananalapi at climate finance. Sentral na tanong ng aklat, paano naging mas mahalaga ang presyo kaysa sa tunay na kahalagahan ng mga bagay, tao at ugnayan sa lipunan? Para kay Carney, lumipat ang mundo mula sa market economy kung saan kapaki-pakinabang ang pamilihan bilang kasangkapan tungo sa market society. Kung saan tila pamilihan na ang humuhusga sa halos lahat. Ginagamit niya ang mga krisis sa utang at pananalapi, COVID-19, pagbabago ng klima at teknolohikal na pagbabago upang ipakita ang limitasyon ng ganitong pananaw. Layunin ng libro na maglatag ng mas makataong balangkas para sa ekonomiya, negosyo, pamahalaan at pamumuhunan. Batay sa mga pagpapahalagang hindi kayang ganap na sukatin ng presyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa market economy tungo sa market society. Pangunahing argumento ni Carney ang pagkakaiba ng market economy at market society. Sa market economy, may mahalagang gamit ang pamilihan. Nakakatulong itong magtakda ng presyo, maghatid ng impormasyon, at magtugma ng pangangailangan at supply. Ngunit hindi nito kailangang magpasya kung anong marangal, makatarungan o mahalaga sa buhay. Nagiging problema kapag ang lohikang ito ay lumawak hanggang sa halos lahat ay tinitingnan bilang transaksyon, kabilang ang trabaho, kalusugan, edukasyon, kalikasan. At naking ang tiwala sa kapwa, dito pumapasok ang market society kung saan ang nabibili, nasusukat o kumikita ay mas madaling kilalaning mahalaga kaysa sa mga bagay na walang malinaw na presyo. Mahalaga ang puntong ito sa mga lipunang tulad ng Pilipinas, kung saan kapansin-pansin ang agwat ng may kakayahang bumili ng dekalidad na serbisyo at nang umaasa lamang sa limitadong pampublikong sistema. Hindi automatikong mali ang pribadong negosyo o pamilihan. Ang diin ni Carney, kailangan silang manatiling kasangkapan ng lipunan, hindi maging kapalit ng moral na paghuhusga. Kapag presyo lang ang batayan, madaling maisantabi ang pag-aalaga, dignidad ng manggagawa, kaligtasan ng komunidad at pangmatagalang pangangalaga sa kapaligiran. Kaya ang kanyang kritika ay hindi simpleng pagtanggi sa kapitalismo, kundi panawagang ibalik ang malinaw na hangganan ng pamilihan at ng mga tungkuling panlipunan. Ikalawa, ang krisis sa pananalapi, pandemya at klima bilang krisis ng pagpapahalaga. Hindi itinuturing ni Carney na magkakahiwalay lamang ang malalaking krisis ng makabagong panahon. Inuugnay niya ang pandaigdigang krisis sa pananalapi, pandemya ng COVID-19, at climate change sa mas malalim na problema, ang pagkapit sa makitid na sukatan ng halaga. Sa krisis sa pananalapi, ipinakita ng sobrang pangungutang, pagkuha ng panganib, at spekulasyon na ang panandaliang kita ay maaring manaig sa katatagan ng buong sistema. Sa pandemya, naging malinaw na ang mga trabaho at serbisyong mahalaga sa araw-araw tulad ng pangangalaga at kalusugan ay hindi laging tugma ang kabayaran sa tunay nilang halaga sa lipunan. Sa usapin naman ng klima, pinakamalinaw ang limitasyon ng presyo. Matagal na maaaring kumita ang mga gawaing naglalabas ng carbon habang ang gastos ng pagbaha, tagtuyot, pinsala sa kalusugan at pagkasira ng kabuhayan ay ipinapasa sa iba. Lalo na sa susunod na henerasyon, sa Pilipinas ang ganitong gastos ay nakikita sa mas malalakas na bagyo, pagtaas ng panganib sa mga baybayin at pinsala sa agrikultura. Ang punto ni Carney ay hindi sapat ang maghintay na kusang itama ng merkado ang mga ganitong problema. Kailangan ng pampublikong patakaran, regulasyon at kolektibong pananagutan dahil ang mga pinsala ay malawak, matagal at hindi patas ang pagkakabahagi. Ikatlo, pitong pagpapahalaga bilang pamantayan sa paghubog ng ekonomiya, naglalatag si Carney ng pitong pagpapahalaga na dapat gabay sa pagbuo ng mas maayos na ekonomiya at lipunan. Dynamism, resilience, sustainability, fairness, responsibility, solidarity, at humility. Ang dynamism ay kakayahang lumikha, magbago at umunlad. Hindi niya itinatanggi ang halaga ng inobasyon at pagninegosyo. Ngunit kailangan itong samahan ng resilience o kakayahang makabangon mula sa gulo at krisis, sa halip na umasa sa sistemang mabilis kumita ngunit madaling bumagsak. Ang sustainability ay tumutukoy sa pag-iwas na ubusin ngayon ang mga yamang kakailanganin pa ng susunod na henerasyon. Ang fairness ay mas malawak kaysa pantay na pagtrato dahil kabilang dito ang makatarungang pagkakataon at pag-iwas sa sistemang paulit-ulit na pumapabor sa iilan. Ang responsibility ay pananagutan sa epekto ng sariling pasya, lalo na kung may pinsalang ipinapasa sa ibang tao. Ang solidarity ay pagkilala na magkakaugnay ang kapakanan ng mga tao, komunidad at bansa. Samantala, ang humility ay pag-amin na limitado ang kaalaman ng mga merkado, eksperto at institusyon. Hindi ito simpleng listahan ng mabubuting asal. Para kay Carney, dapat maisalin ang mga ito sa aktual na patakaran, pamantayan ng kumpanya, pamumuhunan at pagdedesisyon ng pamahalaan. May mga pagkakataong nagbabanggaan ang mga halaga tulad ng mabilis na paglago at pangmatagalang proteksyon sa kalikasan. Dahil dito, kailangan ang malinaw na pampublikong paghatol, hindi automatikong pagsunod lamang sa presyo o tubo. Ika-apat, purposeful capitalism at pananagutan ng kumpanya sa mga stakeholder, isa sa praktikal na panukala ng aklat ang purposeful capitalism. Para kay Carney, hindi dapat nakatuon ang kumpanya sa panandaliang presyo ng shares o agarang tubo lamang. Dapat nitong isaalang-alang ang mga stakeholder, kabilang ang mga manggagawa, customer, supplier, komunidad, mamumuhunan, at ang kapaligiran. Hindi nito ibig sabihin na hindi na mahalaga ang kita. Sa halip, iginiit niya na ang kita ay kailangan upang tumagal ang negosyo at makapagbigay ito ng solusyon. Ngunit ang tanong ay kung paano kinikita ang tubo at sino ang nagdadala ng mga panganib at gastos ng negosyo. Ang ganitong pananaw ay may malinaw na kaugnayan sa mga usapin sa Pilipinas, gaya ng seguridad sa trabaho, ligtas na kondisyon sa paggawa, epekto ng pagmimina o malalaking proyekto sa komunidad, at kalidad ng serbisyong natatanggap ng mamimili. Kapag puro pinakamababang gastos ang hinabol, maaring ang manggagawa, komunidad o kalikasan ang sumalo ng hindi nakikitang kapalit. Kaya binibigyang diin ni Carney ang pamamahala ng kumpanya na may layunin at pananagutan, hindi lamang magandang pahayag sa corporate report. Gayunman, may makatwirang limitasyon ang panukalang ito. Ipinapakita ng mga kritiko na hindi sapat ang voluntaryong kabutihang loob ng mga korporasyon, lalo na kapag salungat ito sa agarang interes ng mga may-ari. Dahil dito, mas matibay basahin ang purposeful capitalism bilang dagdag sa regulasyon, malinaw na pagbubunyag at pampublikong pananagutan, hindi bilang kapalit ng mga ito. Panghuli, sustainable finance, transition investing at pagpresyo sa climate risk, malaki ang bahagi ng values na nakatuon sa papel ng pananalapi sa pagharap sa climate change. Naniniwala si Carney na kailangang ilipat ang kapital patungo sa mga gawaing tugma sa mababang carbon na ekonomiya, tulad ng malinis na enerhiya, pagtitipid sa enerhiya, at mga teknolohiyang nagpapababa ng emisyon. Kaugnay nito ang transition investing o pamumuhunang tumutulong sa mga sektor at kumpanyang lumipat mula sa mataas na carbon tungo sa mas malinis na operasyon. Naiba ito sa simpleng pag-iwas sa lahat ng maruruming industriya dahil kinikilala nitong may umiiral na mga sektor na kailangang magbago ng maayos at mabilis. Mahalaga rin ang pagtingin sa climate risk bilang usaping pinansyal, hindi lamang usaping pangkalikasan. Maaring maapektuhan ng baha, init, kakulangan sa tubig, pagbabago ng regulasyon at paglipat ng teknolohiya ang halaga ng mga ari-arian, negosyo, trabaho at pautang. Para sa isang bansang madalas tamaan ng sakuna tulad ng Pilipinas, praktikal ang puntong ito. Ang pagpapautang, insurance, infrastruktura at lokal na pagpaplano ay kailangang kumilala sa aktual na panganib ng klima. Ngunit hindi rin ipinapalagay ng aklat na sasagutin ng green finance lamang ang krisis. Kailangan pa rin ng pamahalaan upang magtakda ng direksyon, pamantayan at mga patakarang nagpapabawas sa polusyon. Ang lakas ng argumento ni Carney ay nasa pagsasama ng pribadong kapital at pampublikong layunin. Ang mahirap na tanong ay paano titiyaking tunay ang epekto at hindi lamang pagbabago ng tatak o greenwashing. Bilang pagtatapos, Building a Better World for All ay babagay sa mga mambabasang interesado sa ugnayan ng ekonomiya, etika, climate change, negosyo at pampublikong patakaran. Kapaki-pakinabang ito para sa mga estudyante at guro sa economics, business, development studies at political science, gayon din sa mga profesional sa bangko, pamumuhunan, regulasyon, sustainability at pamahalaan. Hindi ito madaling panimulang aklat. Mahaba ito, siksik sa kasaysayan ng kaisipang pang-ekonomiya at sa karanasan ni Carney sa pandaigdigang pananalapi. Ngunit para sa handang magbasa ng mabagal, Nagbibigay ito ng malawak na mapa kung bakit ang mga krisis sa pera, kalusugan at klima ay hindi lamang teknikal na problema. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang paghasa nito sa mga tanong na dapat itanong sa anumang desisyon. Ano ang tunay na halaga na nalilikha, hindi lamang ang presyong nakikita? Sino ang nakikinabang? Sino ang sumasalo ng panganib at may pananagutan ba sa susunod na henerasyon? Ang intelektual na lakas nito ay nagmumula sa pambihirang posisyon ng may akda, isang dating sentral na banker na hindi basta itinatakwil ang merkado, ngunit malinaw na inilalarawan ang mga hangganan nito. Naiba ang values ang maraming aklat tungkol sa responsableng negosyo dahil ikinokonekta nito ang corporate purpose at sustainable finance sa mas malawak na kasaysayan ng halaga, pera at panlipunang kontrata. May mga mambabasang maaring makitang sobrang umaasa ito sa reforma mula sa mga institusyon at pribadong kapital. Gayunman, mahalaga ang libro bilang seryosong pagtatangkang ilagay ang fairness, solidarity, sustainability at humility sa sentro ng pag-iisip pang ekonomiya. Sa halip na ituring silang dagdag lamang, pagkatapos, kumita. Kung gusto mong sumuporta Mark Carney, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.